Lai žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien mūsu pārdomām lasījums no jaunās derības, Ebreju vēstuli 5. Nodaļa. Lasīsim no 1. Līdz 10. Pantam. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību palīdzību īstajā laikā. Jo katrs no cilvēku vidus ņemtais augstais priesteris cilvēku labā tiek iecelts kalpošanai Dievam, lai nestu dāvanas un upurus par grēkiem. Viņš var iežēloties par nezinātājiem un maldīgajiem, tāpēc, kā arī viņš pats vājības apņemts. Un tās dēļ viņam pienākas kā tautas, tā arī sevis dēļ upurēt par grēkiem. Un neviens sev pats neņem šo godu, bet Dieva aicināts. Tāpat kā Ārons. Tāpat arī Kristus nav pats sev piešķīris augstā priesteru godu, bet tas, kas viņam ir teicis, mans dēls tu esi, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Kā arī citā vietā viņš saka, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm. Un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Un pilnību sasniedzis, viņš ir palicis visiem, kas viņam paklausa par mūžīgās pestīšanas gādnieku. Dieva nosaukts par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais un labais Debesu Tēvs, mēs izlūdzamies Tavu svētā gara klātbūtni. Vadi mūsu domas, Tava vārda patiesībā un dziļumos, lai tie mūsos arvien modina ticību, arvien modina paļāvību un cerību uz Taviem apsolījumiem. Lai tie ir kā miers un miedinājuma vārdi arī šodien mums visiem Tavā namā. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, šodien kopā ar jums es vēlos aplūkot vienu no visinteresantākajām vēstulēm jaunajā derībā. Un proti nosaukums pašai vēstulei ir ļoti interesants. Vēstule ebrejiem. Nedomāsim, ka tikai tas ir domāts vienai nācijai uz zemes, un mēs latvieši nekādā veidā tur nevaram tajā piedalīties. Tad šī vēstule, man liktos, ka ir, ja drīkstētu salīdzināt šo vēstuli, tad es sacītu, ka viens mīlošs tēvs raksta savam dēlam vēstuli, tādu dziļu atzīšanos, cik ļoti viņš mīl savu bērnu. Un ja tev ir kaut kas, ko tu varētu izteikt vārdos, jo nekad to nevar pateikt līdz galam ar vārdu palīdzību, jo tas ir kaut kas vairāk, bet nu, tas ir viens mēģinājums. Un ebreju vēstuli noteikti ir tāda vēstula. Tēvs raksta savu vēstuli savam dēlam. Es domāju, arī mums šodien, dzīvojot mūsu interesantajos apstākļos, vajadzētu mazliet nomierināties. Esam tik daudz visko dzirdējuši un saklausījušies, mums pilns galvas, vai ne? Ar to informāciju, kas nāk pāri. Un es domāju, visu to es aicinātu šodien nolikt malā un ieklausīsimies tajā, ko tad šī vēstula mums saka. Protams, ka mēs, kā tas vienmēr allaž ir, varam lietot vienu ļoti īsu fragmentu, proti vienu īsu vēstu saturiski tā saucamo perikopu, jeb fragmentu no šīs vēstules. Jā, bet mans ieteikums varbūt ir, ja kādam ir interesi, dziļāk interesi par šo vēstuli, es tiešām ieteiktu ja ir mājās brīvs brīdis atvērt tieši šo jaunajā derībā un izlasīt vēstuli ebrejiem. Tas būs ļoti devīgi. Tātad pati vēstuli. Dievs atklāja kādu ļoti, ļoti noslēpumainu plānu attiecībā pret zemi, ko viņš ir radījis, pret cilvēci, kas ir viņa lolojums. Un atklājas viens ļoti noslēpumains plāns, kā viss notiks, kā tas viss notiks ar katru cilvēku atsevišķi un visiem kopā. Un tajā pašā tiek parādīt arī tā drāma, nepieciešamība, kā, kuram cilvēks iet cauri, proti ļaunuma, ciešanu, grēka, drāma. Tātad tas kaut kādā veidā ļoti nogurdina un nomoca cilvēku. Nomoca visos laikos. Nav neviens cilvēks, kas būtu kādā veidā sausām kājām izkāps no tāda. Tātad tas, ko mēs drīkstam piedzīvot katrs pie sevis, ir tas, cik daudz netaisnīgumu, sāpīgu notikumu. Cik daudz dažādu ciešanu motīvu iet cauri mūsu dvēselei pie apstākļiem, kad mēs neredzam savu Dievu. Kad mēs neredzam savu radītāju. Kad mums mūsos ir tāds vājš priekšstats par to, kāds ir Dievs. Un ka viņš ir tas risinājums visam tam, kas ar mums notiek, un ka šī mūsu nevarīguma pozīcija, kurā mēs atrodamies, ka mums ir jāizcieš kā viens liels notikums, kā viens liels sāpīgs ceļš šajā pasaulē. Un gala beigās tā gala atziņa ir tāda, ja tu līdz galam neiepazīsti pats sevi, neiepazīsti cilvēkus, ar ko viņi nomocās, Mēs kādreiz dusmojamies uz cilvēkiem. Kāpēc viņi tāda rīkojās, kāpēc es tā rīkojos, un kāpēc tik netaisnīgi rīkojas cilvēki, vai ne? Un tas man kaitina, un kaut kādā mērā man liek sašust par to, un tā tālāk. Un tas viss ved pie Dieva atzīšanas, proti atzīt Dievu, jo tas ir vienīgais veids, patiesībā, kā tu vari atbrīvoties no šī neiedomājamā sašutuma, kas apkārt notiek, vai ne, ka tu varētu, tu nezinu, ko darīt, ja? Lai visu vēst par labu, bet tu saproti, ka tu neko nevar izdarīt, lai vēst par labu šos notikumus. Tad tev kaut ko jātiek galā. Bet skaidrs, ka jātiek galā pašam ar sevi. Ar to, kā tu jūties, vai ne? Un bez Dieva patiesībā tu nekā nevar atbrīvoties no tām sajūtām, kas tev moka. Un tad ir tas lielais pieteikums, lai tu piedzīvotu augšām celšanos. Bet tādā ļoti radikālā veidā, lai tu piedzīvotu lieldienas. Lai tu patiešām piedzīvotu kādu reālu izeju no tā, kā tu jūties. Šīs pasaules centrā tiek likts viens cilvēks. Viens īpašs cilvēks, savādāks cilvēks. Uz ko tev ir jāsāk vēst visu savu uzmanību. Tev jāsāk ir nevis koncentrēties uz to, kas tu pats esi, un uz tiem cilvēkiem, kas tev apkārt. Bet tev jāsāk koncentrēties uz viņu, kurš ir citādāks nekā mēs. Un, mīļie, mūsu dotā vēsts, tad ir šis neparastais Dieva dēls, kas ir sūtīts pasaulē. Un mums ir jāmācās ļoti smagi patiesībā iet šo atziņas ceļu, lai faktiski noskaidrotu, kas tad viņš tāds īsti ir. Kas viņš ir tāds priekš manis, kas viņš ir priekš visas šīs pasaules. Tātad kādi visi mērķi, kas manā dzīvē notiek, notikumi, kas ar mani notiek un kas notiek varbūt ar citiem cilvēkiem, kas notiek pasaulē. Kas tas viss ir un kā man to vajag saprast pareizi. Un šeit katrs cilvēks, proti es, tu, šinī zālē, mēs esam Dieva rūpju objekts, jo viņš ļoti labi katru no mums pazīst un zina, kādā fāzē mēs esam, kā mēs jūtamies šajā pasaulē, kā mēs jūtamies šodienas pasaulē. Mēs esam kā tādi maz bērni. Un Jēzus, proti Dieva sūtītais dēls, viņš piedzimst, tieši tāpat kā jebkurš cilvēks, viņš ienāk šajā pasaulē, viņš pavada bērnību, jaunību, un tad vienā brīdī viņš iznāk saucamajā sabiedrībā publiskās kalpošanas pašā sākumā, un tad tur ir kāds liels paziņojums, kā mēs to lasām Bībelē, ka negaidīt kādu balsu tieši šajā notikumā, ko mēs pazīstam kā kristību, skan balss pār Jēzu, lūk, šis ir mans mīļais bērns, uz ko man ir labs prāts, jums būs klausīt viņu. Un šajā ebreju vēstulē teikts, kas manuprāt man ļoti uzrunā, un es domāju, ka arī tev jau būs laiks, un tu varēsi atvērt šo vēstu un pārlasīt mājās, tad tu dzirdi, ka tur ir sacīts, ka Jēzus, šis cilvēks, ir priesteris, mūžīgais priesteris pēc Melhisedeka kārtas. Man vajadzētu ļoti daudz laika, lai es izskaidrotu šo Melhisedeku, kas nāk no vecās derības senajiem laikiem, kurā laikmetā, kurā dzīvoja Abrahāms. Bet es aprobežošos ar pāris teikumiem, ar, sacīsim tādu, varbūt, gala secinājumu tam visam, ka Abrahāms, ja mēs sacītu, ir viens cilvēks, kurš piedzīvo lielu drāmu savā dzīvē. Viņam ir jāglābj savus radinieks, kur viņš ļoti mīl, un viņš saprat, ka viņš to izdarīt nevar, jo viņam jānostājās ir pret ļoti lielu pārspēku. Ko tu uzvarēt nekad nevar. Kādreiz, kad mēs nostājamies ar acis pret kādiem apstākļiem, notikumiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka tev nav nekāda spēka, nekādas varas, neietekmes, lai tu šo situāciju varētu atrisināt, un tad tu to zini, tu to apzinies, un Abrahāms ir tādā situācijā, un neskatoties uz to, tu stājies pretī šiem apstākļiem ar Dieva palīgu, Un tu sauc uz Dievu, Dievs, ja tu būsi ar mani, tad mani vienalga, vai ne? Ja es iešu un darīšu visu maksimāli, tad es atrisināšu savu lielo problēmu kopā ar tevi. Un, protams, tā arī notiek, viņš atrisina. Un tieši tajā brīdī, kad Abrahāms ir šķietam visu izdarījis, tad viņam nāk pretī kāds vēstulē, šajā vēstulē tas ir izskaidots, mājā lasīsiet, sapratīsiet. Kāds pārpasaulīgs ķēniņš Melhisedeks, kas iznāk viņa priekšā ar biķeri un maizi, un kurš nāk tādā veidā apsveikt Abrahāmu, svētīt viņu, un Abrahāms negaidītā veidā nolēma šim Melhisedekam dot desmito tiesu. Pateicībā par to, ka viņš ir uzvarējis, par to, ka viņš ir saņēmis svētību savai dzīvei un tām problēmām, kas viņam bija. Nu, lūk, un Abrahāms tādā veidā satiekas ar šo pārvēsturisko personu Melhisedeku, kurš izrādās ir augstais priesteris, cilvēka dēla atveids. Tātad tik tālu mēs varam par Melhisedeku jau lasīt pirmajā mūzes grāmatā. Un šeit jaunajā derībā viņš atkal tiek tādā veidā pieminēts un savienots kopā ar Kristus personu. Tad mēs tā ātri izejot pa loku varam ieraudzīt šo stāstu, ka vēstule ebrejiem faktiski sevi atklāja visnoslēpumaināko, vispilnīgāko, Dieva raksturu, proti kāds ir Dievs, ka Dievs ir neiedomājami mīlošs tēvs, kam ir ļoti, ļoti žēl, kam cilvēks iet cauri, ka Dievs ir bezgalīgi labs, kādu viņu pat iedomāties cilvēks nespēja, ka Jēzu Kristu proti šajā cilvēkā Dievs ieliks visu savu būtību. Un šīs būtības amats sauksies priesteris, proti vidutājs starp Dievu un cilvēku, un galvenā lieta, ko viņš izpildīs šajā pasaulē, būs piedošana. Tātad pats būtiskākais parādīt cilvēkam žēlastību un piedot viņam, tātad apžēlot viņu. Un šis Dieva aicinājums tieši šādu amatu izpildīt, proti parādīt šai cilvēcei, kas ir ļaunuma nogurdināta, ciešanu nogurdināta, parādīt viņai piedošanu un žēlastību. Lai katrs cilvēks, kas dzīvo šajā pasaulē, kas izjūta grēka smagumu, kas izjūta šīs savas dvēseles ciešanas, kad viņš ir tik tālu noguris, ka tu vairāk nevar ciest, vai ne? Ka tu esi sasniedzis tādu punktu, ka tu vairāk nevari. Tad tu vari krist ceļos, tu vari meklēt, uzmeklēt šo dižo cilvēku, proti šo Jēzu, un tieši tādiem vārdiem arī teikt, es esmu noguris dzīvot, jo tas, kas notiek ar mani un šajā pasaulē, man atņem jebkādu prieku dzīvot. Un šis teikums, kurš dzimst cilvēka iekšējā dvēseles pašā dziļākajā būtībā, kas tiek noformulēts Jēzu, esi man grēciniekam žēlīgs, jeb esi man žēlīgs, kļūst par tā saucamo atveseļošanās sākumu, jeb tas sākās par procesuālu atdzimšanu, ka tu sāksi pārvarēt notikumus, kas norit ar tevi, tu spēsi tikt galā notikumiem, kas saistās ar citiem cilvēkiem, un tu sāksi pakāpeniski iepazīties un atzīt, kāds ir Dievs. Tad ir šīs trīs lielās lietas. Mums jāmācās, kā šajā vēstulē teikts, jāmācās bez bailēm nākt pie žēlastības troņa. Un es domāju, cik ļoti dažādi var izskanēt dažādu veidu reliģisku aicinājumu un mudinājumu cilvēkam tuvoties Dievam. Un, manuprāt, viena no lielākajiem tādiem pārspīlējumiem, kāds varētu būt, ir, ka tev jābūt tik labam un perfektam, lai tu varētu nākt uz baznīcu, noliekt ceļus Dievu priekšā. Nu, ja tu neesi tik tīrs un tik nevainojams, un tad tu nedrīksti nākt un tad tev nekādā mērā nav nekā tiesība tur nākt. Tā ir tāda velna loģika – aturēt cilvēku. Jo pati žēlastības būtība slēpjās tajā, ka tu atzīsti, ka tu esi tik patiesībā savās acīs nepieņemams. Un kā šī vēstule to parāda, ka tieši tad tu esi visgatavākais, un tu esi visvairāk gaidītais cilvēks pie šī altāra. Pilnīgi otrā. Nevis, ka tu esi tik labs, lai nākt, bet tevi jānāk tāpēc, ka tu esi tik slikts. Un tajā brīdī, kad tu saproti, cik grēcīgs es nebūtu kā cilvēks šajā pasaulē, lai cik briesmīgs es neizskatītos savās acīs un citu acīs. Tas nekādā mērā nedrīkst atturēt mani nākt pie žēlastības troņa, lai es tiktu apžēlots. Jo man tas ir vajadzīgs. Nu, kur tad citur, ja ne tur, vai ne? Kur tad citur es iešu, lai man kāds parāda šo žēlastību pārdabiskā veidā? Un lūk, lai cik postošu lēmums nebūtu pieņēmis priekš sevis savas dzīves, lai cik briesmīgi nebūtu uzvedies. lai cik patiesībā nu, tumšs nebūtu viss tas, ko tu esi darījis, Dievs mīl tev vairāk, Dievs vienmēr ilgojas pēc tev vairāk, nekā tu spēji iedomāties. Viņš joprojām gaida uz to mirkli, ka tu parādīsies viņa tūmā, ka tu parādīsies un meklēsi. Un zinot, interesanti ir tas, ka neliela atkāpa mūsdienu situācijā un pasaulē, proti mums ir pandēmija, mēs dzirdam šaušalības, dažādus notikumus, lielas pārmaiņas pasaulē, sabiedrībā, dažādās nācijās un tā tālāk. Un papētot vēsturi, mēs uzzinām, ka ir tāda ļoti interesanta sakritība, ka to norāda tie, kas ir dziļi izpētījušos laikmetus, kad pasaulī sastapusies ar tādām lietām kā epidēmija, pandēmijas, vai kad tie apstākļi ir bijuši tādi, kad tās ir viens briesmīgs nežēlīgs ciešanas cilvēkam, tad tieši tajos laikos vienmēr ir bijis tā, ka grēks vienkārši eksplozīvā veidā ir pieņēmis spēku. Cilvēki ir sākuši uzvesties tā, it kā liekas, ka pats velns viņos dzīvot. Un viss, ko viņi dara, ir patiešām briesmīgi. Un liekas, visos laikos, šādos apstākļos visiem ir licies, ka nu pat ir pasaules gals. Patiešām. Nu trakāk un ļaunāk vairāk nevar būt, nu pat nāks Kristus, tulīt viss beigsies. Tā tas ir bijis 7. Gadsimtā, 11., 12., 13., 14., Lutera laikos, 16. Gadsimtā, tā tas ir bijis 17., tā tas ir bijis 18., tā tas ir bijis 20. Gadsimtā pie Spāņu gripas, kad mir miljoni. Uzvedība cilvēkos ir bijis vienmēr vien un tā pati. Un kā to parāda vēsture, tā arī gals nav pienācis, Kristus nav ieradies. Bet šī nākamā paudze nevis ir grimusi milzīgos grēkos, bet viņi ir gājusi ļoti tādu veselīgu un atveseļošanās ceļu. Visos gadsimtos un laikmetos. Kāpēc es šodien gribu jūs iedrošināt un aicināt, saskatīt ebreju vēstulē kādu lielu palīdzību. Tāpēc, ka mēs arī pašās beigās par to runāsim, par sakramentu un par viņa to īpašo iedarbības spēku, kas notiek baznīcā un visos laikmetos. Kā Dievs caur baznīcu, caur šo kalpošanu, kas ir mācītāja kalpošana, priestera kalpošana, nav gribējis redzēt neko citu, bet absolūti ekskluzīvā veidā tikai vienu darbību, un tā ir bijusi grēku piedošana. Proti, žēlastība, ko parādīt cilvēkam. Un šī žēlastības parādīšana caur dievkalpojumu norit caur diviem atslēgas vārdiem. Caur diviem atslēgas vārdiem, kas norāda uz Kristu, proti, apsolījums un cerība. Apsolījums par to, ka tu tiks apžēlots un tu tiksi, tev tiks piedots, un cerība, kas tevi atnes mieru, kas tevi nomierina, kas tevi pagremdē tādā, ko mēs saucam par Dieva svētību, proti mēs atgūstamies no šīs pasaules ļaunuma, no ciešanām, jo mēs saskaramies ar to, ko nes šie divi vārdi – apsolījums un cerība. Proti, nekas no tā, ko es varu likt Dievam pretī. Nekas no tā, ko es varētu caur savu cilvēcisko saņemšanos un pareizo dzīvi piedāvāt Dievam, viņam to nevajag. Viņam nevajag mūsu upurus. Un šis ir tas svarīgākais temats, ko risina šī vēstule ebrejiem, ka Dievam riebi mūsu upuri. Viņam nav vajadzīgi mūsu upuri. Tāpēc, ka viņa mīlestība ir lielāka par to mūsu ākstīšanos. Garīgā jomā, kad mēs gribam kaut kā Dievam patikt. Jo jebkurā izpildījumā, ko mēs nedarītu, mums joprojām vajag Dieva žēlastību un viņa piedošanu. Jebkurā izpildījumā. Tāpēc Jēzus nākšana pasaulē ir šis galvenais upuris, kurā ir šis apsolījums, ka tava problēma ir atrisināta. Visa tava dzīve ir atrisināta caur šo vienu cilvēku. Tā Dievs domā par mums. Viņš domā par mums, lai mēs savu cilvēcisko prātu, saprātu, intelektu, garu, lai mēs iegrimdējamies šajos gara dziļumos, lai mēs mācamies saprast sevi šīs pasaules trūkumus caur ticību Dievam. Proti, iepazīstot Dievu un tuvinoties Viņam, mēs tiekam atbrīvoti no tā, kas mūs pakļauj problēmām, ciešanām un sāpēm. Lūk, tā ir tēma, ko risina šī vēstule. Es vēlreiz atgādināšu, ka tādā veidā Dievs domā par mums un mūsu garīgā izaugsme notiek nevis mūsu rīcības, pat ne mūsu labo apņemšanos rezultātā, bet mūsu garīgo izaugsmi veido un attīsta sakramentālais noslēpums, sakramentālā satikšanās. Proti, starp cilvēku un Dievu nostājās Kristus, kurš noslēpumainā veidā ienāk mūsos. Proti, viņa miesas un asins dāvana, upuris, tiek savienots ar mums, lai mums šie upuri nebūtu jānes. Tas nozīmē, ka Kristībā dotais svētais gars atkal un atkal no jauna tiek atjaunots caur altāra sakramentu, proti kristības apsolījums, to esi mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts, mēs saņemam šo apsolījumu caur Kristu, kristībā. Tātad es kļūstu līdzvērtīgs Kristum kristībā, uz ko attiecas vārdi, ko Dievs saka, tu esi mans mīļais dēls, vai tu esi man mīļā meita, uz ko man ir labs prāts. Tātad mēs tiekam pielīdzināti Kristum, it kā mēs nekad savā mūžā nebūtu grēkojuši. It kā mēs nekad vispār nepazītu, ko nozīmē grēcīgas tieksmes. It kā nekad mēs to nebūtu darījuši. Jeb citiem vārdiem, caur to cilvēks ar gadiem arvien vairāk un vairāk sāk atspoguļot Kristu. Proti Dievs tādā veidā ieplešās vai izplešās mūsos, jeb citiem vārdiem pārņem mūs. Mēs sākam atspoguļot sevī Kristu. Un proti ne tādā nozīmē, ka mēs kļūstam a priori svēti uz līdzenas vietas, bet tāpēc, ka mēs tiekam savienoti ar šiem diviem vārdiem apsolījums un cerība, kas stāv pāri vēsturē. Kas balstās Kristus lieldienu notikumā. Proti tajā, ka viņš ir miris pie krusta un trešajā dienā augšām cēlies, un caur to ejot notiek garīga izaugsme, Dieva saprašana, svētuma izpratne. Tā ārēja ir pasīva sevis ielikšana Dieva rokās. Jo cilvēkam var likties, ka bet pagaidi, es taču neko nedaru. Kā es varu būt labs, ja es sevi neko labu nejūtu? Kā es varu patikt Dievam, ja es nemaz tā nejūtos, ka es būtu tik labs priekš viņa? Tā ir ārēja, pasīva rīcība, kas izpaužas savu vienkāršu ticību, jeb sevis ielikšana Dieva rokās. Bībelē teikti tādi ļoti noslēpumaini vārdi. Kāds cits sēj, vēl kāds cits aplaista, bet Dievs audzē. Saprotiet? Kāds sēj, kāds aplaista, bet tikai Dievs audzē. Tad mana mācītāja uzdevums ir sēt un aplaistīt, bet Dievs audzē mūs. Viņš mūs veido. Viņš ir tas, kas nomierina. Viņš ir tas, kas svētī. Viņš ir tas, kas dod cerību un piepildījumu. Mīļie draugi, Dieva mūžīgā labvēlība ir neaptverama. Dieva mīlestība ir bez robežām. Dievam nav robežu. Un Kristus kā augstais priesteris nepieprasa no mums itin neko. Kā vien tikai, lai mēs paļaujamies uz viņu. Es domāju, viens no vispārsteidzošākajiem notikumiem, kuru mēs redzam pie Kristus izpildījumu, ir brīdis, kad viņu naglo pie krusta, buratiskā veidā naglo pie krusta, un viņš pilnā balsī sauc tēvs, piedod viņiem, jo viņi nesaprot, ko viņi dara. Ej, mīļais cilvēku, un domā, ko tagad Kristus ir pateicis. Ja? Es domāju, ka te mēs vispār aplaužamies ar visu savu loģiku, ar visu savu kaut kādu priekšstatu sistēmu par Dievu un tā tālāk. Pateicis, mēs aplaužamies. Mēs samūstam, ka Dievs var būt tāds. Mums ir jāsaprot, mīļie draugi, ka šī Kristus lūkšana ietver ikvienu no mums, tā ietver un apklāja visus cilvēkus, visos laikmetos. Katram cilvēkam tajā ir dota unikāla cerība. Katrs drīkst cerēt uz savu piedošanu un apžēlošanu šādu Dievu priekšā. Kaut pašā pēdējā brīdī, kaut pēdējā brīdī, līdzīgi kā mēs zinām, ka Jēzus tika pienaglots pie krusta, un viņam blakus katram pie labā, pie kreisās rokas bija pa noziedzniekam. Un tur kāds no viņiem sacīja, kungs, piemini mani savā valstībā, lai man notiek tas, ko esmu pelnījis. Bet tu esi svētais, tu esi kungs. Es domāju, jebkura sevis nolikšana un ielikšana Kristu vai Kristus rokās, vai šajos apstākļos, kuros mēs šodien, mēs esam klausīties šīs ziņas pa labu un pa kreisi un negūt mieru sevī. Bet ja tu pazīsti Kristu, un ja tu zini, kas viņš ir, ja tu esi izpētījis savā dzīvē un atpazinis, ka viņš ir patiešām vienīgais un patiesais Dievs, ka tu esi to atbildējis priekš sevis iekšēji, ka tu vairāk nemaldies, ka tu tev šie maldu gadi un ceļi ir aiz muguras, un tu esi beidzot atradis atbildi savai dzīvei, tad šajā ebreju vēstulē ir ļoti skaidri rakstīts, un es vēlreiz ieteikšu jums izlasīt šo vēstuli. Bet viņam, tāpēc, ka viņš paliek mūžīgi priestera amatā un neiznīcīgs, tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, lai tos aizstāvētu līdz galam. Es domāju, Kristus aizstāvība ir tā, kas ir visvairāk vajadzīga tev šodien, man. Es to ļoti skaidri apzinos, ka man to vajag. Un tāpēc ir šī daudz baznīcas, kurā tu var par to atkal un atkal dzirdēt, pārliecināties un paņemt sev līdzi savā ikdienā. Mīļie draugi, lai Dievs mūs svētī pie šīm pārdomām, pie šīs atziņas, lai mēs skaidrāk saskatītu sauc rītdienas cerību, prieku dzīvot, prieku baudīt šo pasauli un dzīvi, kurā mēs dzīvojam, lai gan tavas acis varbūt un ausas dzird pilnīgi kaut ko pretēji. Lai Dievs mūs svētī pie tā. Ka Kristu viss ir labāk. Āmeni.